rīta intervija.
Nacionālā teātra aktieris Uldis Siliņš, Liena Jakovļeva, Rolands Glāzups šorīt atsperas sarunā. Uldi, jā, viens no tiem iemesliem un ceļiem, kāpēc tu esi atceļojis no teātra līdz radio mājai, ir pavisam jauna tava loma Midza Gučī, Jukiju Mišīmas Zelta templī. Tā ir filozofiska drāma par skaistuma dabu. Ar tādu japānisku noskaņu, kuru mums mazliet uzbur arī Platona Burovicka mūzika, kas patiesībā cauri visu izrāda. Tā skaņu partitūra ir palīdzoša izrādē šajā un vispār visās citās, vai
jā.
Tā noteikti var to īsto toni iedot, uzburt.
Jā, kaut gan reizēm mēs runājam arī par to, ka nevajag iet līdz mūzikai un tam līdzīgi, bet tomēr, jā, mūzika iedod to atmosfēru un ir brīži, kad tiešām mūzika palīdz un mūzikai ir jāļaujās un jāļauj viņai palīdzēt kaut kā un šajā izrādē arī svarīgs ir ritms, kādi akcentiņi un mēs varam izmantot šo te ļoti smalko Platona mūziku, lai arī mēģinātu ar viņu kopā, ar šo mūziku kopā, ar akcentiņiem darboties un kustēties, jā.
Tātad jaunais režisors Henrijs Arājs, es domāju, ir pieķēries diezgan sarežģītam uzdevumam, jo vispār romānu uzlikt uz skatuves, tas ir riskants ceļš, bet kopā ar Leldi Stumbri un jau romānu tūkotā Ingūna Beķer, tas ir izdevies, manuprāt, pārsteidzoši. Skaisti, poetiski un varbūt negaidīti, jo tiešām ejot šo izrādi, tu nevar iedomāties, ko tu tur varētu sagaidīt no šī, nu, tā sarežģītā un, man liekas, diezgan grūti slēdzamā materiāla.
Jā, man liekas, ka tā atbilde ir tajā, ka Henrijs Arājs, režisors, manuprāt, viņam šis darbs ir ļoti personīgs un slēdzot vaļā romānu un mēģinot dramatizēt, un, viņš ir tomēr runājis par sevi un par sev svarīgām tēmām un ir zinājis, ko viņš vēlas pateikt un par ko viņš vēlas runāt, un tas nav tikai tāda vienkārši vēlme, nu, šis tāds interesants romāns, tā Zelta templis, nu, pamēģināsim viņu tā parotaļāties kaut kā tur tā viņu uzlikt uz skatuves, bet nē, tas ir Henrijam personīgs darbs, kas man ļoti, ļoti palīdzēja un suģistēja, un arī man pašam lasot šo te romānu, es arī mēģināju slēgt tomēr caur sevi, nevis mēģināt maksimāli pietoties, nu kas tad tur ir, bet mēģināt ar šo te pašu jauno puisi, Midza Gučī, slēgt caur sevi. Es pats esmu bijis jauns un gājis cauri dažādiem dzīves līkločiem un meklējumiem un kas tad ir šajā dzīvē svarīgs un pareizs vai nepareizs un kā tad dzīvot un kam ticēt, kam neticēt un aplausties un jā. Un arī man šis darbs, es gribētu teikt, ir personīgs.
Tie četri vārdi, kas ir likti zem nosaukuma filozofiska drāma par skaistuma dabu, man liekas, ir tikai tā viena šķautne. Par ko vēl tev ir šī izrāde?
Man personīgi šī izrāde ir par jaunu cilvēku izaugsmi, par viņa centieniem atrast sevi šajā pasaulē un par sāpīgu procesu, ka bieži vien mums ir jānogalina vai jāiznīcina metaforiski savi elki, savi ideāli, lai atbrīvotos no kaut kādiem priekšstatiem par to, kāda ir pasaule, kāda viņa patiesībā nemaz nav un kāda viņa vispār patiesībā ir, to neviens nezin. Un jā, izejot cauri šim te sāpīgiem procesam, tad cilvēks varbūt pat šis puika vai jaunais cilvēks, viņš kļūst par vīrieti.
Par vilšanos arī ir šis stāsts?
Arī, jā. Protams, caur vilšanos, sāpīgu vilšanos, bieži vien mūsu dzīves iegūst pavisam citu kaut kādu pagriezienu un iespēju pat doties kaut kā tālāk un jaunos meklējumos.
Kādiem skatītājiem tu neieteikti šo izrādi? Droši vien es minētu tiem, kuriem patīk tāds absolūti realistisks teātris, vai ne?
Jā, bet es negribētu ierobežot skatītājus, jo man pašam šī ir īpaša tāda pieredze, jo šis tāds teātris, jā, tāda haika, meditācija, tāds īpatnējs process, jo es arī līdz šim vairāk vai mazāk biju pieredis, nu, jo patiesāk reāli psiholoģijas runājam ļoti sadzīviski un tam līdzīgi, bet šeit kaut kā ir mums visiem kopā jāuzbur tāds, jā, tas tāds pat dzejas lasījums tā 2 stundu garumā.
Bet arī viss to starp arī jūsu ķermeņa kustība un tās attiecības ir pilnīgi savādākas nekā dzīvē, tajā, ko mēs redzam šeit uz ielas, un nekā ļoti, ļoti daudzās izrādēs. Es nemaz ne to, ka tā ir buto estētika tajā kustībā, to es it kā sapratu, bet tagad es izlasīju, ka tā ir, izmantot šeit ir arī kintsugi tehnika, kas ir traukos plīsu šo vietu aizpildīšanu ar zeltu.
Jā, tā ir, te mums ir jāsaka liels paldies Adrianam, mūsu scenogrāfam, un par telpu.
Adrians Toms Kulpe.
Jā, ļoti talentīgs, brīnišķīgs cilvēks, kas, jā, mūs ir ietērpis šajā melnajā telpā, kas izskatās kā sasists trauks, kas pēc tam ir atkal salīmēts kopā ar zelta dzīslām.
Un jā. Savukārt Simona Rinska bija droši vien jums ļoti klātesoša, lai tās kustības padarītu, nezinu kādas, ticamas.
Jā, milzīgs paldies viņai. Mēs, protams, pieskārāmies buto un šai te tehnikai un maskām un tādai klātesamībai, bet kas ir lielā pateicība viņai, ka viņa neko nav uzlikusi šajā izrādē. Viņa ļāva mums, viņa teica, kā jūs, jums jāmeklē. Jums nav, viņa mums parādīt, tur ir ļoti konkrētas maskas un eksistence, bet viņa teica, nē, jums ir jāmeklē savs šis te tēls tieši no iekšējās pasaules, kaut kā sava fizika, sevi jāizmanto kā materiālu. Tad, teiksim tā, šo dramaturģiju saslēdzot kopā ar sevi un veidojot kaut ko, kas mūs pat pārsteidz, viņa teica, pārsteidziet sevi. Nedomājiet, ka vajag tā, vai pareizi, vai nepareizi, vai tagad man tā jādara, bet vienkārši ļaujiet, lai tajā brīdī, un tur jau ir pieminētā mūzika, telpa, tērpi, aktieri, milzīgs paldies visiem aktieriem, visai komandai, gan skaņu departamentam, gan gaismu departamentam, Lienītei, visi ļoti iesaistījās šajā procesā, lai uzburtu to maģiju.
Jā, bet šī tomēr izrāde ir tāds izrāde ceļš, arī, es domāju, skatītājiem, gan arī 2 stundu garumā, tev ir jāpieslēdzas. Tu nevar tā domāt kaut kādas citas domas un tad atkal ielēkt atpakaļ tajā vilcienā.
Jā, tas es domāju, ka arī mums pašiem tas ir tāds, iekāpšana vagonā un tāds izbrauciens, un pēc 2 stundām mēs izkāpjam jau kādā citā pieturā, lai gan telpa ir tā pati, bet mēs paši es pieļauju, ka maināmies procesa laikā.
Un mazliet tas pūderis, vai kas tas ir uz tevis un uz jums, ir nobiris. Tu vairs neesi tik balts, izrādes beigās kaut kas pazūd līdz ar to pūderu kārtiņu, vai ne?
Nu jā, lai cik balti un tīri mēs gribētu būt, tad tomēr tā dzīve mūs nobružā, teiksim tā, nobružā, un iespējams, jā, arī notīra kaut kādu kārtu, kas, vai tā jau ir putekļu kārta, vai kaut kas, ko mēs paši sev esam uzkrāsojuši virsū, lai mēs labāk izskatītos. Un tad mēs pēkšņi procesa laikā, dzīves laikā, satiekoties ar vilšanos, ar dažādiem līkločiem, tad mēs pēc tam tādi, varbūt pat esam patiesībā tādi izspūruši cālīši.
Jā, kā tev ir ar to ieiešanu un iziešanu no lomām? Nu, ne tikai no šīs un ne tikai šajā. Tu pārsliedzies ātri pēc tam, kad ir noņēmis tas grims un novilcis kostīms.
Reizem jā, reizem nē. Bet jā, pēdējā laikā es tā kaut kā esmu kļuvis vecāks.
Pieredzējuši.
Jā, pieredzējuši.
Jo īstenībā, un... Udmaš, šķiet, ka vai nav šogad tev 10 gadi Nacionālajā teātrī?
Jā, vajadzētu.
Vajadzētu atzīmēt.
Vajadzētu atzīmēt. Nē, tur man liekas kaut kā senāk, jo bija pirmie gadi bija tādi, ka... Es vēl nebiju štatā, es kādas 2 sezonas laikam nostrādāju ārštatā, un tad tur tie visi tie skaitļi ir sajukuši, bet jā.
Tā, nu, mājaslapā ir rakstīts no 2015. Gada. Šis perfektais aktieris, kurš ir kustīgs kā ūdenszāle, dzied, dejo, profesionāli spēlē klavieres, ir optimists ar teicamu humoru izūtu un gatavs darīt uz skatuves visu, turklāt ar absolūto atdevi un respektu. Es izlasīju mājaslaps citātu tikko. Jā, nu šī ir viena no izrādēm, un pēdējā laikā daudzas izrādes daudzos teātrus ir tapušas, un tik ļoti dažādi ir tā teātra pasaule un cilvēkiem. Viena patīk, viena nepatīk, un paskat jūs tur jaunajā zālē, un tur pat augšā lielajā zālē Nacionālais kanāls, vai tev tajā mēģinājuma skrējienā sanāca iemanīties arī lielajā zālē, Matīs Kažas izrādē.
Jā, izdevās. Mana sieva Laura Siliņa spēlē šajā izrādē, un man bija svarīgi pasakot līdzi, kā viņai tur iet, un arī šajā izrādē ir 2 sastāvi, un tāpēc es biju uz abiem ģenerāli mēģinājumiem.
Un atkal, tā ir pilnīgi cita teātra valoda.
Jā,
un pilnīgi. Un tas ir labi, ka ir tik dažādas.
Jā, teātram ir jābūt dažādam un jārunā dažādās valodās, un tāpēc arī šīs tēmas ir dažādas. Un viena ir par varbūt tādu cilvēku iekšējo pasauli vairāk, tad par smalkām daļiņām, otra vienkārši kādā pasaulē mēs tad dzīvojam, kur ir, paskatāmies, kas ir tas, tādu provokāciju nāk, un tad cilvēks vai nu viņš ļaujās šai provokācijai, vai tieši pretojās provokācijai, kas arī jau ir ļaušanās provokācijai. Brīnišķīgi, ka Kažas izrāde, kas, jā, provocē domāt un padomāt, kur tad mēs dzīvojam, kur mēs esam nonākuši un varbūt runājot par it kā tādā Amerikas pasaule, Amerikas sabiedrību un caur šo te televīziju un ekrānu pasauli, kas ir tomēr 70. Gadu lūga, kas es pieļauju, es ticu, ka šī lūga tāpat ir, šis darbs ir absolūti aktuāls mūsdienās, varbūt tie mediji nedaudz ir kaut kā mainījušies, un tomēr tas ekrāns mums ir tik ļoti svarīgs, un mēs bieži vien ticam lietām, kuras varbūt nemaz, neteiksim, neeksistē, bet kas, kuram varbūt mēs pārāk noticam un varbūt mēs pārāk ļaujam viņām ietekmēt mūsu dzīves un neieraugam sevi un tomēr to reālo situāciju ap sevi.
Nu jā, un tad tepat līdzās ir tā ballīte, lielā Gatsby ballīte, kur atkal Uldis Siliņš, protams, ar savām muzikālajām prasmēm un talantiem tiek izmantots. Nu, to jau Tu domā, varēja paredzēt, ka šī izrāde būs jums tāds hits, kas būs jāliek papildu izrādes?
Nē, bet man šī izrāde patīk viena iemesla dēļ. Es arī kolēģiem... viens ir ļoti spēcīgs iemesls. Mēs gatavojamies izrādei, un es saku, nē, mums nav jāspēlē izrāde, mums ir bālīti šokar. Tā ir vienkārši bālīti.
Vienīgi svētki.
Jā.
Uldi, bet... tu ar savu Rīgas doma kora skolas izglītību, ar savu pieredzi, kormeistar pieredzi un arī muzikālo pieredzi izrādēs dziedi reizēm arī uz Nacionālā teātra skatuves ne tikai izrādēs, bet piemēram arī orķestra Rīga 50 gadu jubilejas koncertā ar Raimondu Celmu kopā. Arī tāda brīnišķa pieredze, vai ne?
Jā, fantastiski. Man vienmēr patīk piedalīties arī šādos projektos un nedaudz censties uzspodrināt savu vokālu, un jo tā tomēr mūzika un profesionāla dziedāšana, tas tā ir lieta, kas tomēr ir jādara ikdienā, un par cik es to nedaru, man ir prieks tomēr atkal pieskarties nedaudz šeit tīrējai muzikālajai pasaulē, kaut gan man kā aktierim tāpat tas ir jādara. Liekot iekšā savu sevi un savu aktieru sirdi.
Mazliet pirms turpinām sarunu ieklausīsimies Jāņa Lūsēnam vienā no Rīgas pastkartēm Āgenskauns. Tu šobrīd dzīvo?
Jā.
Tur ir kā?
Kā sakratība.
Siliņš un Raimonds Celms ar orķestri Rīga, Jāņa Lūsēna, dziesmā Āgenskauns un Uldis aizvien ir klasikas viesis. Uldis, kurš varēja, nu, principā teorētiski varēja kļūt arī par mūziķi, bet izvēlējās to teātra ceļu. Un es pieņemu, nemirkli nenožēlo šādu izvēli pēc Rīgas doma kora skolas, neiet uz muzikas akadēmiju.
Jā, nē, es nenožēloju, tāpēc, ka man šķiet, ka teātris tā ir tāda unikāla iespēja apvienot tomēr kaut kā, vai arī es sevi mānu varbūt, un es esmu pieņēmis, jā, tā ir mana utopija, mans tāds skats uz teātri, ka tur satiekas mūzika, dēja, cilvēks, tur viss ir vienā māksla, visas mākslas, caur scenogrāfiju, caur horeogrāfiju, caur mūziku.
Tā nav utopija, tā jau ir realitāte.
Man tā šķiet, ka jā. Tad man ir prieks to tā sajust. Jā.
Bet, Uldi, es paklausījos, protams, palasīju arī mazliet tavas citas sarunas, un tu atzinies jūsu teātra raidierakstā, ka ir kaut kādi krīzes brīži arī, kad šķiet, ka tomēr, nu, nē, varbūt kaut kas ir jāpamaina dzīvē un kaut kur jāpagriežas pilnīgi citur, bet laikam jau tā aktiera profesija, kā jau tu minēji, nu, tādu uz āru vērstā, uz tā, kas tos prožektorus pieprasa uz sevi, nu, ir ievilkusi, vai ne, un būtu grūti tā. Nocirst kaut ko.
Jā, bet es piekrītu, ka nevajag visas kārtas likt uz vienu kaut kādu, uz vienu lietu un vienmēr jābūt atvērtam un tā dzīve tomēr piespēlē dažādas pagriezienas un man nevienu brīdi nav bijis tāds, es būšu tikai aktieris līdz mūža galam un viss, un es vairāk neko citu negribu darīt. Es gribu, es mācos tāpat zelta templi, paralēli zelta templim, mācos ukulēli spēlēt. Arī nodarbojos ar kādām muzikālām lietām un cenšos būt atvērts un arī savām kaut kādām vēlmēm un neierobežot sevi pilnībā tā, ka ne, tikai tā un ne, nekā citādāk.
Daudzi, nu nē, varbūt daudz nē, bet daži tavi kolēģi aktieri pārto par režisoriem. Nebija tā, ka tu kādu brītiņu arī ielēci tajā laiviņā un tad izšūpojies laukā?
Lūk, šī lieta gan ir tāda, ka man liekas, es domāju par režisoriem, nu tas nu gan ir nepateicīgs darbs. Pirmkārt, tev ir jāsavāc visa komanda un kas ir pats galvenais, ja režisoram prātā ir kaut kāda ideja, tas kā es to redzu, prātā žinā, tas ir tik ārkārtīgi grūti nodot šo ideju scenogrāfam, horeogrāfam, aktieriem, lai viņi noticētu šai idejai, jo mūsu prāti ir tik ļoti dažādi, mēs tik ļoti dažādi saprotam lietas. Mēs varam māt un teikt, ka, jā, es tevi saprotu, un tad vēlāk parunājot, mēs runājam tā, ne, tu man vispār nesaprati. Nu tā, ka mēs vienam to pašu.
Jā, bet nav jau bezgal daudz iespēju nepiekrist, ir tikai iespēja tad atteikties, ko, nu, es domāju, daudz neatļaujas, teiksim, no lomas.
Jā, tas jā, bet spēt interpretēt un spēt režisoram, jo man liekas, ka tas ir, kad režisors redz to pirmizrādu, un viņa, vai nu viņš vai nu tur ir tas, ko viņš ir iztēlojies, vai tas, ko viņš ir gribējis pateikt, vai tomēr ir tā, ka ai, kaut kā tajā procesā kaut kā viss ir aizgājis pilnīgi kaut kā citādāk, un varbūt tas režisors pat tur nemaz nav. Kaut kā tajā procesā tur ir tādas vēl, tādas ietekmes, tādas, protams, teatrs ir dzīves un skaista ir tapšana, un bieži vien mēs pat nezinām, kas kāds būs tas gala rezultāts, bet es tā iztēlojos, ka man tagad būtu kaut kāda tāda ārkārtīga ideja, un beigās ir tā, ai, domāju,
bet aktierim jau tāpat, jūs jau varat mēģināt tos mēnešus un iztēloties, kā būs, un tad atnāk skatītājs, un tur, kur jūs sagaidāt smieklus, ir kap klusums, un varbūt ir pilnīgi atkal otrādi. Tas ģenerāli mēģinājums, kad ir pirmie skatītāji, ir tā pirmā izrāda piedzimšana. Nu, piemēram, kaut vai ar šo pašu zelta templi, jo es domāju, ka tā ir izrāda, kur nu, varēja sagaidīt, un joprojām var ik vakar sagaidīt dažādas tās reakcijas, vai ne?
Jā. Jā. Gan ģenerāli mēģinājumos, gan pirmizrādē absolūti dažādas šīs te reakcijas, un mums bija otrā izrāde jau, kur atkal ir pilnīgi cita atmosfēra, un tad ir sajūta, paka, kaut kas varbūt nav kārtībā vai kā, bet tiešām katru...
Bet, laikam, to sajūtu īsti nedrīkst pielaist klāt, nē, un sākt ietekmēties nē. No tā, kas tur notiek
arī,
zālē.
Arī, manuprāt, ir jābūt atvērtam, un katru vakaru tomēr tas cilvēks arī, viņš atnāk kaut kāds citādāks. Varbūt tas tā, varbūt pat ir rīta izrāda, varbūt viņš pat nav izgulējies, varbūt viņš jau domā par kaut ko citu, un mēs nedrīkstam nosodīt skatītāju un nedrīkstam pieprasīt no viņa kaut ko. Vislabākais ir... tas, ka mēs kaut kā tajā notikšanā saslēdzamies kopā, un tur varbūt notiek kaut kāds brīnums, un varbūt tas brīnums notiek klusumā, varbūt mēs tur nerēcam un neaplaudējam tur ārkārtīgi, bet varbūt kaut kas, kaut kāda, kaut vai sekundi katrs skatītājs var paņemt līdz sev.
Jā, un tās saslēgšanās ir gan ar meistariem, un es domāju, gan režijas meistariem, gan aktieriem, kolēģiem, pieredzējušiem, gan arī ar pavisam jauniem cilvēkiem. Nu, lūk, un es nojaušu, ka tev būs sadarbība ar vēl kādu atkal debitantu teātrī. Pavasaris paies kopā ar jaunu režisoru iestudēt izrādi.
Jā, ko strādāsim kopā ar Ralfu Liepu. Mēģināsim, es domāju, mēs iestudēsim.
Ko jūs iestudēsim?
Hofmana stāstu Smilšu cilvēks.
Atkal jau diezgan tāds sarežģīts materiāls.
Jā, sarežģīts materiāls, bet tas jau arī ir interesanti. Tas jau arī ir interesanti mēģināt kaut kā pieskarties varbūt kaut kam tādam, kur liekas, ka kas nav tāds sadzīvisks un kaut kāda cita dimensija kaut kā šai pasaulē.
Tu tici teātrim un tam, ka teātris, dzīves teātris bez mākslīgā intelekta vai nu, ar mazu mākslīgā intelektu piešprici būs ilgi, vēl vismaz mūsu dzīves viņš būs klātesošs, vai ne?
Es ceru, es domāju, ka tā, kamēr cilvēks gribēs rakstīt, darīt, un ka viņš gribēs to darīt, tikmēr viss būs kārtībā. Ja cilvēks vairs negribēs, protams, viņš paņems AI un sāks ģenerēt. Nu, es nezinu, es ceru, ka cilvēks nebūs tik slinks. Un, protams, ir bijušas intereses un jauko šādi tādi darbi, izmantojot mākslīgo intelektu, ka tas ir tāds provis vienkārši paskatīties, kas tad no tā sanāk. Bet man liekas, ka kamēr cilvēks gribēs izpausties, gribēs domāt, gribēs radīt, es domāju, ka nebūs problēma.
Bet reizēm ir tāda sajūta, ka tu aizēji uz teātri un tu vienkārši tā distancējies un saproti, desmitiem, simtiem cilvēku sēž un skatās, kā daži tur skatos izpaužās un izliekas par tiem, kas viņi nav.
Nu, tāds mums ir tas darbiņš, jā, tā ir tāda ļoti interesanta vienošanās starp skatītāju un cilvēkiem, kas ir uz skatuves.
Nu, bet tik labprātīgi vienošanās,
jā,
neviens
jau
ne uz skatuves, ne tajā zālē netiek iedzīt.
Tieši tā, mēs ieejam teātri un mēs ko pilnīgi pieņemam tos spēles noteikumus. Jā, mēs esam teātri, mēs tagad skatīsimies izrādi, skatītājs sēdēs varbūt tumsā, varbūt tomēr viņam tur izgaismos, viņam pabakstīs tur, jā, mēs jūs arī redzam.
Varbūt apdūmos tā kā zelta templī.
Jā, apdūmos zelta templī, jā. Un atkal mēs aktieri, atkal tur, jā, mēs zinām, ka mēs jums spēlējam, bet jā, mēs esam vienojušies kaut kā, un man liekas, ka tas brīnums notiek tajā brīdī, kad skatītājs patiesi noticis, un notiek jā, šī te saslēgšanās, un ka tas stāsts nolasās, un jā, un notiek šī enerģijas apmaiņa, jo arī šie te teātra žanri ir tik dažādi, un bieži vien liekas, nu, varētu tā no pilnīgi no malas skatoties liktos, nu, ko viņi tur ākstās vispār? Bet šī te noruna, šī te vienošanās par to, ka mēs nākam uz teātri, un mēs slēdzam līgumu, ka mēs ticam, mēs ticēsim, mēs skatīsimies, mēs būsim atvērti. Oh, kas tur? Kā kustās? Oh, kas tur skan? Ko kā?
Oh. Jā, un pirms tiem 9 gadiem raidījumā man mūzika, tu teici, ka nedrīkst zaudēt bērnu sevī. Man liekas, ka tu neesi pazaudējis vēl par šiem
es
gadiem.
Ceru. Es ceru, es skatījos ģenerālu mēģinājumu Egons Dombrovskis spēlē uz skatuves un
Nacionālajā kanālā.
Es ar tādu lielu, tādu dziļu vēlmi, ar tādu prieku skatījos uz viņu, ka kaut es nepazaudētu šādu te spēles prieku, ticību, materiālam, nu, tādu daudzvonību, tāds, Egon, paldies par iedvesmu.
Paldies, Uldi, tev par iedvesmu. Mēs vēl neatvadāmies, jo mums vēl ir 15 minūtes kopā ar muzikālu kafiju.